What is here? ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብቴሌቭዥን ድማ ብመስመር ናይል ሳት ይመሓላለፍ። ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም። ሎሚ ረቢዑ 14 ታሕሳስ 2016 ወይ 5 ታሕሳስ 2019 ድሕሪ ዜና ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ናብ ኢትዮጵያ ዝቐንዐ ነቐፌታ ኣቕሪቡሎ። ድሕሪኡ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክዘራረብ እዩ። ርእይቶ ኹማ መወዳእታ። ዜና ቅድሚ ኩሉ ናብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ኣምሲኹም። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ምዕፃው ኣገልግሎት ኢንተርኔትን ማሕበራዊ ሚድያታትን ንመሰል ዜጋታት ይጋስ ኣሎ ክብል መግለፂ ኣውፅኡ። መንግስቲ ብሕልፊ ኣብዛ ተቃውሞ ዝተኸሰትላ ዓመት ሰባት ሓበሬታ ንዝረኽብሉ ኢንተርኔት ስለ ዝዓፀ መሰሎም ጥሒስዎም ካልኣይ ፍቐድኡ ዝኽሰቱ መጥሓስ መሰላት ንኽይቃልዑ ከልኪሉ ዝብል ሪፖርት ኣውፅኡ ኣሎ። ኣቶ መሓመድ ስዒድ ካብ ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ብወግኖም እቲ ሪፖርት ፀግዒ ዝሓዘን ንርእቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይሓቆፈን እዩ፣ ኣባይታ ንዘሎ ኩነታት ከየንፀባረቀ ዝተፈላለየ ረብሓ ካብ ዘለዎም ወገናት ተቐቢሉ ዘቃልሖ ሪፖርትን እዩ ኢሎም ነፂጎሞ። ድሕሪ ዜና ክንምለሶ ኢና። ኣብ ደቡብ ወሎ ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ብሉ ፓርቲ ከም ዝተኣሰሩ ኣቦመንበር እቲ ፓርቲ ገሊፆም። ኣቶ የሸዋስ ኣሰፋ ከም ዝበልዎ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ቅድሚ ምትግባሩ 94 ድሕሪት ኣዋጅ 24 ኣባላት ተኣሲሮም ንቦርድ ምርማሪ ጥርዓን ቀሪቡ ክፍትሑ እዮም ከም ዝተባሃሉን እንተኾኑ ናብ ካልእ ከባቢ ከም ዝተወሰዱ ገሊፆም። እቲ ስጉምቲ ብዘይ ምፅራይ ዝፍፀም ስለ ዝኾነ ኣዝና ተፀጊምና ኣለና እውን ኢሎም እቶም ኣቦመንበር። ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ጉጂ ቦረና እውን ተመሳሳሊ ፀገም ከም ዘለዎ እቲ ዜና ሕብር። ናይቲ ዞባ ሓላፊ ፀጥታ ኣቶ ኣበበ ዲኮ ግና ሎሚ በፂሑ ዝተፈፀመ ዝተፈለየ ነገር የለን ኢሎም ይብል መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ሪፖርት። ሓይልታት መንግስቲ ንቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ምርጫ ጋምቢያ ምቁፅፃሩ ዝኾነኑ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ባንኪሙን እቶም ሓይልታት ካብቲ ከባቢ ብህፁፅ ንክወፁ ፀዊዖም። ብወሃቢ ቃል እቶም ዋና ፀሓፊ ብንባብ ዝቐረበ እቲ መፀዋዕታ ሰራዊት ጋምቢያ ኣብቲ ሃገር ንዝተጀመረ ስግግር ስልጣን ዘተዓናቕፍ ካልእ ተግባር ንኸይፍፅም ኣዘኻኺሮም። ፕረዚደንት ያህያ ጀማ ኣብቲ ቅድሚ 14 መዓልትታት ዝተሳለጠ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ተሳዒረ እየ ኢሎም ነይሮም። ቁሩብ ፅንሕ ኢሎም ግና ቃሎም ዓፂፎም። ገዛእ ፓርቲ ኣዝያ ንእሽተይ ሃገር ጋምቢያ ቱማሊ ሶሉስ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ጥርዓን ኣቕሪቦም ኣለው። እቲ ቤት ፍርዲ ንውፅኢት እቲ ምርጫ ክስዕሮ ሓቲቶም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብመራሕት ላይቤሪያ ኤለን ጆንሰን ሰርሊፍ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ምስ ፕረዚደንት ጀማ ተራኺቡሎ ንሰን ድሕሪት ዑደት መግለፂ ሂበን ኩሎም ወገናት ጋምቢያ ንሰላምን ስምምዕነትን ቁርባት እዮም ኢለን። ጉዳይ ጋምቢያ ኣብ ናይጀርያ ኣኼባ መራሕቲ ከምዚ ዝረበሉ እውን ጠቒሰን። ቦኮ ሓራም ኣብ ዝንቀሳቀሰሉ ክፍለ ሃገር ቦርኖ ናይጀርያ 2,000 ትካላት ሕክምና ወይ ተደምሲሶም ወይ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኖም። ውድብ ጥዕና ዓለም ብመሰረት ዝዘርግሑ ሓዱሽ መፅናዕቲ ኣብ ናይጀርያ ካብ ዝነበራ 743 ማእከላት ሕክምና እተን 35 ዓንየን እየን። እተን ዝተረፋ 31 ሚእታዊ ድማ ብሰንኪ ፀገም ፀጥታ መሊአን ኣገልግሎት ዘይህባ ኮይነን ኣለዋ። ኣብ ናይጀርያ ወካሊ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣቶ ወንዱ ኣሎሙ ክዛረቡ ከለው ን6 ሚልዮን ፀገም ጥዕና ዝተቃልዑ ሰባት ክንክን ጥዕና ብምልጋስ ሂወት ንምድሓን ይስራሕ ኣሎ ኢሎም። ቻይና ኣብ ልዕሊ እቲ ኣሰሓሓቢ ደቡባዊ ባሕሪ ዝሃነፀቶም ኣርቲፊሻል ደሴታት ብርክት ዝበላ ወተሃደራዊ መደብራት ከም ዝሃነፀ ተገሊጹ። ካብ ሰማይ ዝተላዕለ ፎቶግራፍ ከም ዝሕብሮ ከቢድ ፀረ ነፈርትን ንእስ ዝበለ ስርዓተ ሚሳይልን ከም ዝርከብ ይጠቅስ። እስያ ማሪታይም ትራንስፓረንሲ ካብ ሰነ ጀሚሩ ንዝካየዱ ወተሃደራዊ ምትዕርራያት ይከታተል ከም ዝፀንሐን ቻይና ኣብተን ናእሽቱ 4 ደሴታት ተመሳሳልቲ ወተሃደራዊ መደብራት ምህናፃን ይዛረብ። እቶም ወተሃደራዊ መደብራት ነቲ ዘይተርፍ ዝመስሉ ወተሃደራዊ ረፅሚ ከም ወሳኒ ደጀን ተገይሩ ከም ዝቁፀር እውን እቲ ምንጪ ይሕብር። ፎርብስ ዝተባህለ መጽሔት ንመራሕ ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ናይ ሎም ዘበን ዝሓየለ መራሒ ኢሉ መዚዝዎ ንራዕባይ ዓመት ኣከታትሉ እዩ ዝመዞ ዘሎ ተመራጻይ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ካልኣይ ብመሰረተ እታ መጽሔት ቭላድሚር ፑቲን ንወላ ዓለም ዝጸለዎ መራሒ ተባሂሉ ኣሎ 64 ዓመት ዝዕድሚኦም ቭላድሚር ፑቲን ይብል ፎርብስ ዝተመነየዎ ነገር ዝፍጽሙን ብዓለማዊ ንቡራት ዘይእሰሩን ኣብዚ ቀረባታት ድማ ዝገበሉን ኢሉ ገሊጽዎም ኣሎ ፑቲን መራሕነቶም ዓቂቦም እዮም እቲ ካልእ ጐሊሁ ዝወፅእ መራሒ ግና ዶናልድ ትራምፕ ኮይኖም ኣለዉ ዓሚ መበል 72 ተጠቒሶም ነይሮም ሎሚ ካልኣይ መራሒ ጀርመን ኣንገላ መርከል ሳልሳይ ዝሓየላ መራሒት መራሒ ቻይና ዥንዥንግን ዢ ያንፒንግ ራብዓይ ርእሰ ጳጳሳት ቤተ ክርስትያን ካቶሊክ ሻድሻይ መራሒ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ካብ ካልኣይ ናብ መበል 48 መሬት ዘቢጦም ኣለዉ ብመሰረት ኣፀባፅባ ፎርብስ ኣብ ኢንተርነት ዝነግድ ኩባንያ ኣማዞን ንፈላማይ ዕውት ምብፃሕ ኣቑሑት ብድሮን ፈጺሙ እታ ድሮን ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣብ ካምብሪጅ ዓባይ ብሪጣንያ ናብ ዓሚል ዘብፅሐቱ ኣቕሓ ኣማዞን ፋይል ቲቪ መፋነውን ቆሎ ዕንበባን ወይ ከዓ ፖፕኮርን ኮይኑ ኣሎ እቲ ኣቕሓ ካብ ዝተኣዘዘሉ ሰከንድ ኣብ ዘሎ 13 ደቂቓ ናብ ዓሚል ከብፅሕ ከም ዝተገብረ ሓላፊ ኣካየዲ ስራሕ ኣማዞን ጀፍ ቢዞን ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ምብፃሕ ኣቑሑ ብድሮን ተፈቲኑ ዕውት ኮይኑ እዩ ሕግታት ግና ወስ ከብሎ ኣይከኣለን 7-11 ዝተባሃለ ሹቕ ዝውንና ድሮን ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኔቫዳ ንሳንዶች ቡንን ዶናትል ናብ ዓሚል ኣብፂሓያ ኩባንያታት ጉግልን ዎልማርትን እውን ሰብ ኣልቦውን ነፈርቲ ወይ ከዓ ድሮን ክንጥቀም ኢና ይብሉ ኣብ መጨረሻን ድምፂ ኣሜሪካን ካልኦት ትካላት ፈንዎ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስን ዳግም ስርርዕ ዝገብር ሓድሽ ሕጊ ወፅኡ እዚ ማለት ቅድሚ ሎሚ እቲ ንቪኦኤ ዘመሓደር ዝነበረ ቢቢጂ ብዝብል እንግሊዝኛ ምሕፃረ ቃል ዝፍለጥ ቦርድ ምምሕዳር ፈንዎ ብሓደ ትሕት ዝበል ኣመኻር ቦርድ ክትካ እዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ቪኦኤ ዝረኸቦ ጸብጻብ ብከምዚ ስዕብ ከቕርቦ እዩ
እቲ ብባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ዝሓለፈን ኣብ ቀረባ ብፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ብፊርማ ክጸድቕ ትፅቢት ዝግበረሉ ዘሎን ሓድሽ ሕጊ ኩለን ትካላት ዓለም ለኻዊ ፈነወታት ኣብ ትሕቲ ሓደ ሓያል ዋና ሓላፊ ከም ዝጥርነፋ ዝገብር እዩ እዚ ማለት ቅድሚ ሎሚ እቲ ንቪኦኤ ዘመሓድር ዝነበረ ቢቢጂ ብዝብል እንግሊዝኛ ምሕፃረ ቃል ዝፍለጥ ቦርድ ምምሕዳር ፈነወ ብሓደ ትሕት ዝበለ ኣማኻሪ ቦርድ ክትካ እዩ ድሕሪ ሎሚ ዝሽየሙ ዋና ሓለፍቲ ድምፂ ኣሜሪካ ድማ በቲ ቦርድ ምዃኑ ተሪፉ ብፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ብቐጥታ ዝምዘዙን ብሰነት ማለት ብባይቶ መወሰነ ሕጊ ዝጸድቁን ክኸውን እዩ እቲ ኣብ ሕጊ ሃገራዊ ስልጣን ምክልኻል ዝተሓቕፈ ዓንቀጽ ንስራሓት ኣህጉራዊ ፈነወታት መንግስቲ ኣሜሪካ ቅርጠው ንምግባርን ከም ካልኣይ ዋኒኑ ሒዝዎ ዝነበረን ብዙሕ ኣየድምዕን ተባሂሉ ዝንቀፍን ቢቢጂ ንምትዕራዩን እዩ ዕላምኡ ይብል ንቐፍቲ እዚ ሓድሽ ሕጊ ብወገኖም ቢቢጂ ንናጽነት ሞያ ጋዜጠኝነት ኣብ መንጎ ከም መንደቕ ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ እዩ ስለዚ ንዕኡ ምልጋሱ ንዘይሻራንነት መራኸቢ ብዙሃን ክጐድኦ ይኽእል እዩ ይብሎም ዋና ደጋፊ ዝሓድሽ ሕጊ ሪፓብሊካን ኤድ ሮይስ ከዓ ኣብ ቢቢጂ ዝግበር ዘሎ ለውጢ ጽቡቕ እዩ ደንጊ እኳ ይብል ብፕሬዚደንት ኦባማ ዝተመዚዙ ዝነበረ ኣባል ቦርድ ምምሕዳር ቢቢጂ ዝኾነ ሚካኤል ከፕነር ግን እዚ ሓድሽ ሕጊ ጌጋ እዩ ይብል ዝኾነ ፕሬዚደንት ዴሞክራት ይኹን ሪፓብሊካን ኣብ ስራሓት እዚ ኣገዳሲ ሚድያ ዩናይትድ ስቴትስ ክፉት ስልጣን ክህልዎ የብሉን ናጽነት እቲ ሚድያ እዩ ኣብ ዙርያ ዓለም ተኣማንን ኣድማዕን ዝገብረና ካብኡ ዝተረፈ ግን ተራ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝኸውን ይብል ገለ ጸብጻባት ሚድያ እውን እቲ ሓድሽ ኣወዳድባ ቪኦኤ ዝርከቦ ኣህጉራዊ ትካላት ፈነወ መንግስቲ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ተመራጺ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መሳርሒ ክኾና እየን ይብሉ ሕጂ ኣብ ቢቢጂ ዋና ሓላፊ ዘሎ ጆን ላሲን ግን ናጽነት ቪኦኤን ካልኦትን ሕጂ እውን ክሕሎ እዩ ይብል ናጽነት ድምፂ ኣሜሪካ ብቻርተር ቪኦኤ ዝተሓለወ ምዃኑ እውን የዘኻኽር እቲ ዜና ቪኦኤ ትኽክለኛ ሚዛናውን ኣጠቓላልን ዝብል መምርሒ እቲ ሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ክንሓልፍ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንናጽነት ኢንተርኔት ብምዕፋን ሰብኣዊ መሰል ገዲቡ ዝፍጸሙ ምግሃሳት ናብ ኣደባባይ ከይወፁ እውን ገዲቡ ኣሎ ክብል ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ገሊጹ ኣሎ። ኣምነስቲ ኣብቲ ጸብጻቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንተቃወምቲ ንምጭፍላቕ ኣብ ዝገብሮ ጻዕርታት ካብ ሕዳር 2015 ዝጀመረን ናብ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዘምርሐን ማዕበል ተቃውሞታት ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ናይ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ዝፈጸምዎ መጥቃዕትታት ከይግለጽ ንምግታእ ንማሕበራዊ ሚድያን ዓንዲ ኢንተርነታትን ብሜላን ዘይሕጋውን መንገዲ ዓፊኑ ክብል ገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ እቲ ጸብጻብ ናይ መንግስቲ ወገን ዘይሓወሰን ናይ በዕላቶም ዝተፈለየ መበገሲ ዘለዎም ኣካላት ዘቕርብዎን እዩ ኢልዎ ኣሎ። ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርበ
እቲ ዓለምለኸ ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ኦኦኤንኣይ ማለት ቅሉዕ ተኸታታሊ ጣልቃ ምእታው ኣብ ኔትወርክ ዝተባህለ ትካልን ብሓባር ካብ ሰነ ክሳብ ጥቅምቲ 2016 ዘካየድዎ ምዃኑ ዝተነግረሉ መፅናዕቲ ዋትስኣፕን ብውሕዱ 16 ዓንዲ ኢንተርኔታትን ተዓፊኖም ኢሉሎም። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ተመራማሪ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣቶ ፍስሃ ተክሌ ንመሳርሕትና ፅዮን ግርማ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ከም ዝኽብሉ ይገልጹ።
የተገኘው የሪሰርቹ ፋይንዲንግ ወይም ደግሞ ውጤት የሚያሳየ ነገር ምንድን ነው? ባለፉት አንድ ዓመታት
ኣብቲ ዝተረኽበ ውፅኢት መፅናዕቲ ዝተረኣየ ነገር ኣብዝሓለፈ ሓደ ዓመት ዓፈና መስመር ኢንተርነት ነይሩ። እቲ ዓፈና ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ተቃውሞ ሓቢሩ ዝኸይድን ነቲ ተቃውሞ ጠጠው ንምባልን ንምክልኻሉን ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ናይ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ዝነበረ ምግሃሳት መሰላት ንኸይወፅእ ንምዕፋን ዕላማ ዝገበረ ዘምስሉ ነገራት ዘርኢ እዩ።
ብመሰረት እዚ ከዓ ዋትስኣፕ ዝተባህለ ሜላ መላእኺ መልእኽቲ ኣብ ኢትዮጵያ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተዓፅወ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝተወሰኑ ዓንዲ ኢንተርኔታት ብፍላይ ተቃወምቲ ፓርቲ ኣብ ልዕሊ ነፃነት ሓሳብካ ምግላፅ ዝሰርሑ ትካላት ዓንዲ ኢንተርኔታት ከም ዝተዓፅወ ኣርኢሎ ድሕር ምባል ኣብ እዋን ተቃውሞ ዝሓየለሎም እዋናት እቲ ዓፈና ዝገደደ ምንባሩ ዘርኢ እውን ኣለዎ ኢሎም ኣለው። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ነዚ ጉዳይ ንምፅናዕ ዝተበገሰሉ ዕላማ ኣመልኪቶም እውን እቶም ተመራማሪ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከምዚ ይብሉ።
አንደኛ ያው ኢንተርኔት የሂውማን ራይትስ መሆን ከጀመረ ቆይቷል። ኢንተርኔት ላይ
ቀዳማይ ኢንተርኔት ኣካል ሰብኣዊ መሰል ካብ ዝኸውን ጸኒሑ ኣሎ። ኢንተርኔትን ማሕበራዊ ሚድያን ሰብኣዊ መሰል ምዃኑ ብዓለም ለኸ ደረጃ ተረጋጊጹ ኣሎም። ዝተፈላለዩ ውዕላት ስምምዓትን ኣለዎ። ስለዚ ንኢንተርኔት ምቁራጽ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ እዋን እቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ ተቃውሞ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ምቁርራጽ ኢንተርነት ምዕፋን ዓንዲ ኢንተርነታት ኣብ ኢትዮጵያ ከይረኣዩ ምግባር ምኽልካል ዝኣመሰሉ ብፍላይ ኣብ ኦሮምያ ኣምሓራ ዝተረእዩ ብርግጽ ተመሊሱሎ። ግን ቅድሚ ምምላሱ ንምንታይ ከም ዝተዓፀወ እውን ዘይንገረሉን ግልጽነት ዝጎደሎን እዩ ነይሩ። ምሕታት እውን ዝከኣረሉ ኣገባብ እውን ኣይነበረን።
ስለዚ እውን እዩ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ነዚ መፅናዕቲ ዘካየደ እዚ ምግሃስ መሰላት ብምዃኑ እውን ኢሎም። ኣብዚ እዋን እዚ እውን እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ካብ ዝትግበር ንነጀው ብፍላይ ኣብ ኦሮምያ ኣምሓራን ኢንተርኔት የለን ብሰንኪ ዚ እውን ዘለዉ ምግሃሳት መሰላጥ ክንፈልጥ ኣይከኣልናን ዝመፅእ ስእሊ ኮነ ቪድዮ የለን። እቲ ዝተገብረ መፅናዕቲ ምስ ኦኦኤንኣይ ዝተባህለ ቴክኒካዊ ትካል ዝተገብረ መፅናዕቲ ብምዃኑ ዝተቆራረፁ ዓንዲ ኢንተርኔት ምኽልካሉን ዘይምኽልካሉን ክፍለጥ ዝኽእል እዩ ዝተረጋገፀ መፅናዕቲ እውን እዩ ኢሎም ኣለው። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝገበሩ ዓለም ለኸ ውዕላት ከም ዝጠሓሰ ብምግላፅ ንኸተዓራሪ ዝዓለመ እውን ኢሎም። ነዚ ሓድሽ መፅናዕቲ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንቪኦኤ ምላሽ ዝሃቡ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ መሓመድ ሰይድ ከምዚ ይብሉ።
በመጀመርያ ሪፖርቱ አንድ ወገን ሪፖርት ብቻ ነው የመንግስቲ ሳይድ ያልተካተተበትና
መጀመርታ እዚ ጸብጻብ ናይ ሓደ ወገን ጸብጻብ ጥራሕ እዩ። ናይ መንግስቲ ወገን ዘይሓዘን ብፍላይ ከዓ ብናይ በብዓላቶም ምክንያት ፍሉይ መበገሲ ዘለዎም ኣካላት ዘቐበልዎም ካብ ርሑቕ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ህልው ኩነታት ብዘይገናዘበ መልክዕ ዘውፅኦ ጸብጻብ እዩ። ሚዛናውነት እውን ዝጎደሎ ሪፖርት እዩ። ብመሰረቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዝዓሰለ ስርዓት ኣብ ግልጽነትን ተሓታታይነትን ኣሰራርሓ ኮይኑ ዝንቀሳቀስ መንግስትን ካብኡ ንላዕሊ እውን ንዜጋታቱ ሓላፍነት ዝስምዖ ዝሓልን ኢንተርነት ዓፂ ኮነ ካልእ ዓይነት ስጉምቲ ወሲዱ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ጭቆና ንምፍጻም ምክንያት ዘይብሉ መንግስቲ እዩ። ስለዚ እቲ ዘልዕሎ ዘሎ ንጭቡጥ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝገልጽ ኣይኮነን።
ኣቶ መሓመድ ሰይድ ብተወሳኺ ኢንተርኔት ኣይተዓፀወን ሞባይል ዳታ ምትዕንቃፍ ነይርዎ እዩ እዚ እውን ይመሓየሻ ኣሎ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
መንግስት ችግሮችን ለመቀበል ችግሮችን ለመስማት ምንም አይነት ችግር የለበትም። ወደ ውስጥ ለማየትም ችግሮች የለም።
መንግስቲ ጸገማት ንምቅባል ጸገማት ንምስማዕ ዝኾነ ጸገም የብሉን ናብ ውሽጢ ንምርኣይ እውን ጸገም የብሉን። ስለዚ ዓበይቲ ሰፋሕቲ ዝኾኑ እቲ ሕብረተሰብ ዘርዓሎም መረረታት ኣለዉ። ነዚኦም ከዓ ብብርኩ ንምፍታሕ ምስቲ ሕብረተሰብ ይመኻኸር ኣሎ።
ኣቶ መሓመድ ብተወሳኺ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዘንበሮም ገደባት ኣለዉ ብኸይዲ እናረኣየ እናተገምገመ መምሕያሻት ገይሩ ኣለኹ ብሉ እውን ጠቒሶም ኣለዉ።
ሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ኣብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክልተ ጫፋት ዝሓዙ ፖለቲካዊ መርገፅታት ወይ ምትፍናን ፖለቲካል ፖላራይዜሽን ብዝምልከት ሓሳቦም ከካፍሉና ንክልተ ምሁራት ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣዘራሪብና ኣለና። ኣጋይሽና ንጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቀረባ ዝከታተል ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስን ኣቶ ሓጎስ ገብረን እዮም። ዶክተር በርሀ ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ዩኒቨርሲቲ መምህር ዝነበረ ቅድም ክብል ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሓት መንግስቲ ዝሰርሐ ክኸውን ከሎ ኣቶ ሓጎስ ገብረ ድማ ምስ ምምኽኻር ቢዝነስ ዝተኣሳሰረ ስራሓት ዝሰርሕን መጻሕፍቲ እውን ፅሒፉ ኮይኑ ንሱ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንግስታዊ ስራሓት ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ። ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ከመይ ትርእይዎ ኢሉ ገብረ ሓቲትዎም ዶክተር በርሀ ብዝህቦ መልሲ ይጅምር። ኣብ ዘረባና እዚ ቃለ ምልልስ ኣቐድም ኣቢሉ ዝተኻየደ ምዃኑ ክነዘኻኽረኩም ንደሊ።
ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዓፅሪ ክንገልፆ እንድሕር ኮይና ቀርኒያ ኮይና ዘለና እቲ ዝተፈላለየ ንፋስ ስለ ድወቕዓ ናይ ኩሉ ቴንደንሲስ ወይ ከዓ ዝምባሌታት ኣብ ኣብ ዝዓርፍ ሕጂ ከዓ ብዝያዳ ገሊአን ዓድታት ኣብ ውሽጠን ኮነ ኣብ ንምሕትሕደን ከምኡውን ካብ ደገ ዝመፀ ምንቅስቃሳት ይረአ እቲ ዝዓበየ ፀገም ዘለቲ ኣከባቢ ድብሎ ኣነ ንውሕድ ዘለ ግዜ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሶማል ኣከባቢ ምንቀሳቀስ ዝነበረ ናይ ሸባብ ኣምስቲ ዝነበረ ፅልፋዊ እስላማዊ ምንቅስቃሳት ተተሓሒዙ ከም በዓል ሕጂ ምስ ኣይሲስ ርክብ ኣለዎም ዝብሎምን ኣይፈልጥን ካብ ቅድም ጀሚሮም ከምኡ ዓይነት ቴንደንሲ ዝሓዙ ምንቀሳቀሱ ስለ ዘለዉ እንዲያም እቲ ኣከባቢ ብርትዕ ስለዝኮነ ይጠጠውሉ ዘሎ በሪ ኣብ በዓል ሰንትራል ማእከላዊ ወይ ከዓ ምዕራብ ኣፍሪካ ንድሕሪ ኢናሲ ዳርጋ ወሪሩ ወይ ነታ ኣከባቢታት ከምኡ ውን ብሕልፊ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ደምቅድዳዊ ከዓኒ ካብቲ ዘሎ ፀገማት እዩ።
ኣቶ ሓጎስ
ቀርኒ ኣፍሪካ ግዲ ንነዊሕ ግዜ ብዙሕ ናይ ፖለቲካ ቀለለዋት እዩ ዝሕል ይውዒ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ተወሳኺ ምናልባት ብሱዳን ደቡብ ሱዳንን ዘሎ ኩነታት ክሪኦ ከለና ኣዋላ ብየመን ዘሎ ኩነታት እውን እቲ ኩሉ ነቲ ከባቢ ይፀልዎ እዩ። ናይ ደገ ናይ ውሽጢ እንተደሚሩ እቲ ከባቢ መቸም ከምቲ ንሪኦ ዘለና ብፍላይ ህዚ ድማ ብኢትዮጵያ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ውን ወሲኽና ከቢድ ዋዒ ኣሎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ብዝተፈጥረ ተቃውሞን ዕግርግርን ሂወት ብዙሕ ሰብ ጠፊኡ ከቢድ ዕንወት ንብረት እውን ኣጋጢሙ መንግስቲ ህፁፅ ኣዋጅ ንምእዋጅ እውን ዘገደዶ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ። ናይዚ ኩሉ ምክንያታት መንግስቲ ባዕሉ ዝኣምነሉ ናይ ሰናይ ምሕደራ ፀገማት ግዕዝናን ካልኦትን ከም ዝኾነ ካልኦት ሓይልታት ነዚ ኣጋጣሚ ተጠቂሞምሉ እዮም ዝብል ኣረኣያ እውን ኣሎ። ኣቶ ሓጎስ
ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ብዙሕ ናይ ደገን ናይ ውሽጢ ኩነታትን ኣሎ ግን ምናልባት ካብቲ ኣነ ብዓይኒ ኢኮኖሚያዊ መንፅር ክሪኦ ከለኹ ሓደ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዓብዪ ቻለንጅ
ፈተና ወይ ብድሆ
ፈተና ኮይኑ ዘሎ ኮይኑ እውን ፀንሐ ናይ ተዓዲ መናእሰይ ካብ 15 ክሳብ 24 ዓመት ዘሎ መንእሰይ እንተወሲድና ንኣብነት ካብቲ ኣብ ስራሕ ክኣቱ ዝኽእል ህዝቢ ካብ 40 ካብ 100 ላዕሊ እዩ። ነዚ ኩሉ መንእሰይ ኣብ ሃገረሰብ ይኹን ኣብ ከተማ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ፀገም ክፍጠር ከሎ ከም ሓሰር ኮይኑ ቶሎ ክነድድ ዝኽእል ሓይሊ ብቐሊሉ ስለ ዘሎ እዚ ሓደ ዓብዪ ፀገም እዩ። እዚ ምስቲ ናይ ምምሕዳር ፀገም ኣሎ ዝበሃል ምስ በዓል መንግስቲ ዝኣመነሉ ጉድ ጋቨርናንስ ፀገም ኣለና ዝብሎ ዝኾነ ይኹን ፀገም ክፍጠር ከሎ ብቀሊሉ ክባርዕ ዝኽእል ሓይሊ ስለ ዘሎ እዚ ሓደ ዓብዪ ፀገም ኢሉ ዝመስለኒ። ካብኡ እዙይ ፀገማት እዙይ ከ ብግዜኡ ዝተፈላለየ መንገዲ መፍትሒ ንምሃብከ እንታይ ዓይነት መካኒዝም ኣሎን ካብ ፕረስ ጀሚርና ካብ ሲቪክ ሶሳይቲ ሲቪክ ኦርጋኒዜሽንስ ጀሚርና እንታይ ዓይነት ኢንስቲቱሽንስ ኣለው ናብ ዝብል ክንከይድ ከለና ከዓ ንስ እውን ሓደ ፈተነ ይመስለኒ ንኢትዮጵያ። እቲ ካልእ ፖለቲካዊ ጉዳያት ብዝምልከት ኣነ ናብኡ ብዙሕ ድምታዊ ብዙሕ ስታይኮድኩን ግን በዚ ኩነታት ግን ከም ዓበይቲ ፈተነታት ይመስለኒ።
ዶክተር በርሀ
ኣነ ኣብዚኣ ቅሩብ ፍሉይ ዝበለ ኣረኣያ ደላ ኩላትና ከምንፈልጦ ናይ ፀገማት ፋታት ሓሲ ምስ ኣረኣያ ብዛዕባ ፀገም ዘለና ሓቢሩ ዝኸይድ ከምቲ ዝበሃል قليهم ساقمات مسرت هاويان خونه هلو قليهم كاني كلا هاويان خونه هلو اندهر أطا أما سررت هالنابن ابن حادة من قستينا حادة هاقا كدا أقو ديم سمع اللو عبي ساقمات لو مالاتيو بذي اتي فاندمنتال دخونه هتو أقويه من لس دلو نابنت إذا حجزوا اللو أقاو مانا من قستي ولا مرشان تتخايدة اتي بلع لخوين دمرحو ناي هزبا ويانا حرنة تقراي مريحنة سلدخونه مسرت هاوي ساقم ألنا زبنيو سرقاقي مخايس معا أنا بحلس زبن تاجر بحثنا أرمو تسمع أنا قدام قرز تخال كله ساقم سلدخونه ناي أرمي عافي كورو بفلتة بيه سان حموشن سان شدوشن فرنجي ناي بعلواك وقوتو ምክፋስ አብን ሆረር ግዜ አባሌ ነረብ ትኩናቱን ተሐስለነረ እቲ ናይ ኦሮሞ ህዝብ ሸውን ዝነበረታዩ ናይ ኦሮሚያ ምክፋስ ፍለማ መጫ ዝራህል ተጀምሩ ድህሪ እንዳአቤ ኸይዱ ነፃ ናይ ምኻን ካው ኻር ተለውጡ ብገሊ ወገናት ካን በብግሲ ንሪኦ ኻን ኖ ኣብ ኢትዮጵያ ስንሕና ብዙሓት ስለተኾና እቲ ብዙሕናትና ከበና ዝግባእ ስልጣን ትሕጃብት መንግስትስ ፍሉይ ዝበለ ክኸውን ኣለዎ ይብል ሕጂ ንምሕዳር ምምሕያሽን ስልጣን ብብዝሒ ንበልፅ ንበዝሕ ሰባት ኢልና ክኸውን ኣለዎ ዝብል ክልተን ፍሉይ ዝበላ ገርእ
ናይ ምምሕዳር ፀገም ስንወሎ ናይ ፖለቲካ ፀገም ስንወሎ እዚ ፖላራይዜሽን ወይ ምትፍናን ወይ ድማ ዝተፈላለዩ ጫፋት ዝሓዙ ርእቶታት ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን ከመይ ምበልኩም ኣተሓጎስ
ትወክል ኢኻ ናብቲ ናይ ፖለቲካ ጉዳያት ብዙሕ ክዳት ትርግድ መሰረታዊ ፀገም ከይተፈትሐት ሰከንዳሪ ፀገም ክፍትሐ ይኽእልን ዝበሎ ምናልባት ኣብዚ እውን ብፖለቲካ ውድባት ብብግዜኡ ዝዝረብ ነገር ከም ዝኾኑ ኣነ እውን ይርዳእ እኒአ ንብብ እየ ምናልባት ቀንዲ ፀገም ዘሎ መሰረታዊ ፀገም ሓደ እንታይ እዩ ዝብል ብግልፂ ንምቕማጥ ማለት ኦሮሞ ከም ኦሮሞነቱ ኣምሓራ ከም ኣምሓራነቱ ካልእ እውን ድሕራትና እቲ ኩሉ ፀገም መሰረታዊ ፀገም እዚ እዚ እዩ እዚ እዚ ክንፈትሕ ድማ ሓደ ተኣኪብና ኣላ ዝብል መራሒ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ውድብ ንኩሉ ዘተሓባብር ዘይምህላው ብዝብል ስለዝኾነ ናብኡ ንምእታው ቅርብ የሸግር ዝብል ሓሊፈ ግን ናብቲ ፖላራይዜሽን ንምእታው እዚ ኩሉ ዋዕ ዝፈጠሮ ኣንተ ብመሰረታዊ ፀገም ኣሎ ኢሉ ዘለዓሎ ዶክተር በርሀ እቲ ጋቨርናንስ ሎ ፀገም ዝተባሂሉ ዝተለዓለ እዚ ኩሉ ኣብ ማእኸል ህዝብታት እውን ብትሆ ዘሎ ናይ ፌደራሊዝም ስትራክቸር መሰረት ዝተወሰነ ህዝቢ ከምዚ እዩ ዝተወሰነ ህዝቢ ከምዚ ይረክብ እዩ ከምዚ ዓይነት ስምዒታት ዝብል ኣመላኸኽታ ኣሎ ሓደሓደ ዝረአ ነገራት እውን ኣሎ ኣብዚ ኣብ ኮሚኒቲና ካብ ንሪኦ ነገራት ንኣብነት ብከምዚ ዓይነት ስምዒት ምንህሃር ኣብ ሓደሓደ ቦታታት ጭራሽ ምስ ከምዘይ ትኺዱ ከምዚ ዓይነት ስምዒታት ይረአ እዚ ማለት ኩሉ ህዝቢ ተቐቢልዎ ኩሉ ህዝቢ ብኡ ይኸይድ ዘይኮነ ግን ናቹራል ከምዚ ዓይነት ክገብል ከሎ ብዘርኢ ብዓለት ይለዓሉ እዮ ምክንያቱ ኤትኒሲቲ ናይቲ ፖለቲካ መግለፂ እውን ኮይኑ ስለ ዘሎ ብኡ መንገዲ ዝረኣዩ ስምዒታት ኣለው ምናልባት እዚ ሓደ ክምልሶ ዘይክእል ሓደ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከምዚ ዓይነት ስምዒታትስ ክትጋብ ህዚ ብግልፂ ክሳብ ክንደይ ሱር ዝሰደደ እዩ ዝብል ኣይንፈልጥን ኣብዚ ወፃኢ ግን ሓደ ሓደ ንሪኦ ምልክታት ኣሎ
ዶክተር በርሀ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ እውን ርእቶ ክትብ ፀቢኻ ኣብ ኤርትራውያን እንታይ ይመስል
ኣነ እዛ ሓጎስ ጀመራ ኣረሲ በዓ ቁርብ ሓንቲ ነጥቢ ክውስኽ ደለ ቅድናብ ኣምካደ እዚኣ ከ እንታ እዚ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ዝበሃል ሲ ብዝፈለየ ብዝድላዊ መልክዕ ታሽምዲፋይ ንግበሮ እምበሪ ፌደራሊዝም እዩ ትሕቶ እዚ ከ እንታይ ማለት እዩ እቶም ዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ሓደ ዝጥርነፉ ህዝብታት ናይ ባዕላቶም ውሽጣዊ ምሕዳር ኣልዎም ምስተን ካልኦታት ተዓብዪ ኣካል ከዓኒ ናታቶም እንጃማ ኣልዎም ስብ ሓባር ዝነብሩሉ መንገዲ ምፍጣር ማለት እዩ መሰረቱ ስታሊን ዘ ራይት ኦፍ ናሽናሊቲስ ኢሉ ቀደም ዝፀሓፎ እሞ ናሽናሊቲስ ድምሱ ዲፋይን ብዝገበሮ መሰረት ንባዕላቶም ነፃ ንክኾኑ እውን ሲ መሰል ኣለዎም ዝብል እዩ ዋልልኝ መኮነን ካ ተምሃራይ ናይ ዩኒቨርሲቲ የብሄሮች ጥያቄ ዝብል ኣልዒልዎ ኣታኣታትዋ ተሓሳብ ብምሓርኛ ይፅሒፍዋ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት እንተላይ ናይ ኤርትራ ከዓኒ ብኡ መልክዕ ክረኽ ከምዘለዎ ገሊፁ ሕጂ እዚ ከይዱ ከይዱ ኣብ መወዳእታ እውን ድሕሪ 1991 ነቲ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ዝምልከት በዚ መሰረት እዚ ክተኣታትዎ ፈቲኖም ወይ ከዓ ኣታኣታትዮሞ ናተይ ርእቶ ነቲ ዝነበረ ክሩር ዝኾነ ብሕልፊ ናይ ኦሮሞ ናይ ካልኦት ካ ሓደ ሓደ ህዝብታት ንባዕሉ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሕቶ እውን እንተኾነ ክፍትሓሉ ድኽእል ሲ እዞም ዝተፈላለዩ ጉጅለታት መሰሎም ተኸቢሩሉ ክነብሩሉ ድኽእሉ ስርዓት ክፍጠር ኣለዎ ድብል እዩ ካልኦት ነዚ ድቃወሙ ክህሉ ኮኑ ኣለዉ ከዓኒ ኣነ ግን ብናተይ ርእቶ ከምተመልካታይ ኮይኑ ክሪኦ ከለኹ ምናልባት ኢትዮጵያ ዝነበራን ደለዋን ዕድል እዚ ኣሰራርሓ እዚ ብግቡእ ተግቢርካ ኣብ ተግባር ምውዓል እዩ ምናልባት ዝተሓለፈ ዕድል ነይሩ እንተኮይኑ ኣብቲ ኣተጋባብራ ክኸውን ይኽእል ስርዓት ኣብ ግብሪ ውዒሉ ዶ ኣይዋዓለን ድብል ኣብናይ ርእሳ ጉዳይ ንድሕር ተመልኪትና ኣነ ከምዝሪኦ እቲ ዘሎ ሕቶታት ስልጣን ናይ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ሲ ኣመሓዳድራ ብከመይ ይምስረት እቲ መንግስቲ ብከመይ ተመሪፁ ኣብ ስራሕ ክውዕል ዘለዎ ብከመይ መንገዲ ከይሰርሕ ዝብል ናይ ጋቨርናንስ ሕቶ እዩ። እዚ ከዓኒ ኣብቲ ሰከንደሪ ድኾነ እዩ ኩሉ ኤርትራዊ ኣነ ብድመስለኒ ብዛዕባ ኤርትራ ነፃ ኮይና ናይ ምሃድ መሰረታዊ ሕቶ ዝነበረ ኣብኡ ፍልል የብሉን ምናልባት ናይ ጋቨርናንስ ሕቶ እዩ ለየ ዳምን ንስ ከዓኒ ዝተፈላለዩ ፀገማት ስለ ዘለዉ ብግዜ ክትግበር ዘይተኽእለሉ መንገዲ ዝኸውን መንግስቲ ከምኡ ኢሉ ይገልፆ መዓስዩ እዚ ኣብ ተግባር ዝውዕል ሓቢርና መልሲ ንፅበየሉ ነገር እዩ። ግን እቲ ዝዓበየ ናይ ኤርትራ ሕቶ ካብ ካልእ ፍልይ ዝብለሉ ምክንያት እንታይ እዩ? ብሕልሲ በቲ ብ1998 ተኸፍተ ውግእ ምስ ኢትዮጵያ ሕቶ ናይ ህልውና ናይ ኤርትራ ኣብ ሕቶ ዝወደቐሉ ግዜ ስለዝነበረ ህልውና ንምርግጋፅ ቀዳማይ መሰረታዊ ሕቶ ኮይኑ እዩ ዝቐርብ። ኩሉ ዝግበር ነገራት ንሱ ምስ ተረጋገፀ ብድሕሪኡ ካልእ ነገራት ክፍታሕ እዩ ዝብል ኣረኣያ ዘሎ።
እወ እዚ ናይ ምምሕዳር ጉዳይ እዩ ኣብ ኤርትራ ዝለዓል ዝበልካዮ ዶክተር በርሀ። ግን ጉጅለታት ካልኦት እውን ኣለዉ፣ ካልእ ሕቶታት ዘልዕሉ ንኣብነት ናይ ዓፋር ኣሎ፣ ናይ ኩናማ እውን ኣሎ።
እዚ እንደምንታይ ኣብ ህዝቢ ዝተመስረተ ጥያቄ እዩ ዝብል ኣነ ጥርጣር ኣለኒ። ብናተይ ኣመላኻኽታ ብደገ ብሕልፊ ብናይ ኢትዮጵያ ጎስጓስነት ዝለዓሉ ተወሰኑ ጉጅለታት እምበሪ ህዝባዊ ወይ ከዓ ናይ ትኽልልቲ ዝምልከት ናይ ህዝቢ ጥያቄ ኢለ ክሳብ ሕጂ ከምኡ ዝብል መረዳእታ ይብለና።
ስለዚ ብዚ ፖላራይዜሽን ወይ ናብ ክልተ ጫፍ ዝኸደ ኣብቲ ህዝብስ ኣብ ኤርትራ የለኒ ኢኻ ትብል ዘለካ
ትክክል።
ካብዚ ርእቶ ትህቦ ታሃልዩካ ኣቶ ሓጎስ
ዲፕ ናብቲ ፖለቲካል ዲስካሽን ቁርብና በር መጀመርያ ምናልባት ኣብቲ ናይ ፌደራሊዝም ኣፈፃፅማ ብዝብሎም ናይ ኢትዮጵያ ዝሃቦ ዶክተር በርሀ ኢን ኣክቹዋል ፋክት እቲ ፌደራሊዝም ህዝ ዘሎ ሓደ መለክዒኡ ናይ ሃፍቲ ምክፍፋል መንግስቲ ካብ ዓዲ ይኹን ካብ ወፃ ዓዲ ዝረኽቦ ሃፍቲ ብከመይ መንገዲ እዩ ዝከፋፈል ዝብል እዩ። እቲ ሓደ መለክዒኡ ናይ ፌደራሊዝም፣ ካልኣይ ቶም ህዝብታት ከ እቲ ዘሎ ሪሶርስ ኣጠቃቅማ እንታይ ዓይነት ናይ ምውሳን መሰል ኣለዎም ዝብል እዩ። እቲ ሓደ መለክዒኡ ናይ ፖለቲካ መግለፂ እውን ናይ ሃፍቲ ክፍፍል ናይ ምውሳን ስልጣን እዩ። ክንሪኦ ከለና ክልላት ባዕልተን ብዝኣከባኦ ገንዘብን ካብ ፌደራል ዝረኽባኦ ገንዘብን ካብ ወረዳ ጀሚሩ ባዕልተን ፕላን ገይረን ብጥዕና ይኹን ብትምህርቲ መሰረታዊ ዝኾነ ነገር በጀት መዲብን ባዕልተን ትምህርቲ ቤት ተሰሪሖም ዝውሰነ ኣብ ወረዳ ደረጃ ናብ ክልል ደረጃ ስለዝኾነ ዋላ ናይ ባዕልተን ቋንቋ ንመፅሓፍ ይኹን ናይ ባዕልተን ቋንቋ ንመምሃር ይኹን እዙይ ናይ ባዕልተን ናይ ክልላት ስልጣን ከም ዝኾነን ኣብ ስራሕ ዘሎ ነገር ስለዝኾነ እቲ ፌደራሊዝም ትኽክለኛ ፌደራሊዝም ኣብ ስራሕ ክውዕል ኣሎ ዝበሎ ነገር ምናልባት ዶክተር በረ ኢትዮጵያ ከይዱ ኩነታት ርእዮ ስለዘየሎ ምናልባት ናይ ኢንፎርሜሽን ክስታያት እውን ኣሎ። ኣነ ዝሓለፈ ግዜ ብስራሕ ምክንያት ከይደ ነይረ በጀት ባዕሉ ብከመይ መንገዲ እዩ ዝምደብ ዝብል ብፎርሙላ ማለት ብፖፕሌሽን ብፐርፎርማንስን ብሌቨል ኦፍ ደቨሎፕመንት ናይተን ክልላት ሰለስተ ቀመር ወፂኡ ብእዩ ዝከፋፈል እተ ዘሎ ፖለቲካ ዋዕ ክንሪኦ ከለና እዙይ ንስሙላ እዩ እምበር ብላዕሊ ዝተወሰኑ ናይ ህዝቢ ክፍሊ ዝምራሕ እዩ ካልእ ኩሉ ንምልክት እዩ ተቐሚጡ ዘሎ ዝብለ መለኻኸታታት ኣሎ። ኣብቲ በጀት መዳድባ ይኹን ኣብ ትምህርቲ ቤት ወረዳ ይኹን ብተሓተ ደረጃ ኣብ ዝውሰን ውሳኔታት ናይ እቲ ብላዕሊ ዘሎ ብስልጣን ሒዙ ተባሂሉ ዘሎ ህዝቢ ግደ እንታይ ምዃኑ ብትኽክል ዝግለፀ ይመስለንን። ስለዚ እቲ ፌደራሊዝም ኣብ ስራሕ ስለዘየሎ ድይቱ ህዝቢ ዘሎ ፀገም ወፅኡ ዘሎ ወይስ ካልእ ስምዒት ፖለቲካል ኢሞሽናል ዝኾነ ስምዒት ኢሞሽናል ሂስቶሪካል ስምዒታት ድዮም ንዚ ነገር ዝደፍእዎ ዘለዉ ዝብል ምናልባት እዚኡ እቲ ሓደ ግልፂ ኮይዱ ክረአ ዘሎ ይመስለን። እዚ ምስ በልኩ ግን ኣብ ኤርትራ እውን እንተኾነ ግን ናይ ከምዚ ዓይነት ናይ ህዝቢ ስምዒት ብደገ ክወፅእ ስለዘይከኣለ በር ንኣብነት ብሃይማኖት መንገድታት ዝረአ ኣብዚ ብደገ ዘሎ ኮሚኒቲ ዘሎ ምክፍፋል ክትሪኦ ከለካ ትሪኦ ኢኻ ብሃይማኖት ይኹን ብውራጃዊነት ብከምኡ ናይ ምክፍፋል ነገራት ትርኢት ግን ከም ሃዘብ ከም ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ብደገ ስለዘይወፀ እምበር ኣብ ኤርትራ እውን ከም ዝተደፈነ ሓዊ ኮይኑ እቲ መንግስቲ ደኺሙ መሲሉ ክረአየ ከሎ ክወፅእ ዝኽእል ግን ቴንሽን ኣሎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ።
እዚ ቃለ ምልልስ ኣይተዛዘመን ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ክንቅፅለሉ ኢና ንጋይሽና ነመስግን። ኩራ ሰማዕቲ ሰዓት ኣኺላ ይመስለኒ ብዝኾነ ንርእቶኹም እውን ተዳልዩ ነይሩ ኣጋጣሚ ግዜ ሓፂርና ከምኡ ኣብ ቅድመይ ዝነበረት ደራፊት እውን ከፃወት ኣይከኣልኩን ብዝኾነ ኣድራሻና ንምዝኽኻር ቴሌፎንና 222 25 99 42 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ሆርን ኣቲ ቪኦኤ ኒውስታት ከመልኩም ውን ፀሓፉልና ፅባሕ ሓሙስ ይራኽበና ክሳብ ሽዑ ኣለዋም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.